Diaspora cu Corina Negrea.
1, 2, 3, 4. It don't mean a thing, all you got to do is sing. Do up, 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 do up. Makes no difference if the rhythm is sweet or hot. Just get that rhythm, everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do up, do up, do up, do up. Do 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 do
Diaspora reimaginată în epoca digitală, o nouă formă de parteneriat pentru o guvernare deschisă. Aceasta a fost și tema, dar și întrebarea, căreia specialiștii în diplomație, dar și în științe politice au încercat să ofere răspuns sau răspunsuri, o să aflăm în această seară, astăzi, în cadrul seminarului cu aceeași temă, care a avut loc la sediul Ministerului Culturii din București. Un seminar gândit și ca un atelier de lucru, cu exemple de bune practici, provocări și oportunități ale diplomației digitale și diasporei în lumea digitală. Corneliu Bjola, doctor în științe politice, profesor asociat în studii diplomatice la Universitatea Oxford din Marea Britanie, a fost inițiatorul acestui seminar și în această seară este prezent aici alături de mine și de dumneavoastră. Bună seara, bine ați venit!
Mulțumesc foarte mult, Corina, pentru invitație și mă bucur să fiu aici la această emisiune.
Și noi ne bucurăm să vă avem aici pentru că seminarul de astăzi, atât cât am asistat și eu la el, a fost foarte interesant. Cred că am plecat în momentul cel mai interesant al seminarului și anume în partea a doua, unde au fost prezentate bunele practici, dar și după care au urmat și atelierele. Dar o să vorbim despre acest lucru. Înainte de a intra în legătură telefonică directă și cu alți doi invitați care au fost prezenți la seminar, așadar, un format puțin diferit în această seară, pentru că evenimentul despre care vorbim a fost un eveniment special. Aș vrea să vorbim puțin despre această idee a unui astfel de seminar. De ce v-ați gândit la un astfel de seminar?
În fapt, a plecat de la o altă experiență pe care, un alt atelier, un alt workshop pe care l-am organizat la Oxford în mai, 20 mai, și în care am invitat aproape 25 de diplomați din comunitatea diplomatică din Londra și care a fost foarte de succes. Deci încercam să înțelegem puțin care este, cum funcționează ministerele de externe și mai ales ambasadele în relația cu diaspora, comunitățile diasporice și am avut reprezentanți din toată Europa și chiar din Canada și din Statele Unite și a fost o experiență foarte interesantă pentru că în modul ăsta am descoperit câteva legături de care nu eram conștient sau nu le înțelegeam mai foarte bine și am zis că acel
din
model
ce punct
poate
de vedere?
Fi...
Adică la ce fel de legătură?
Deci au apărut o fel de evenimente noi, de exemplu problema de comunicare de criză, deci din cauza atentatelor teroriste, din cauza dezastrelor naturale, în care dintr-o dată s-a creat o mare, o cerere imensă pentru servicii consulare și spericicu, în care ambasadele au fost forțate practic să intervine și descopere cum să funcționeze și cum să se relaționeze cu comunitățile lor, cu naționalii lor din țările respective. Deci ăsta a fost un impuls, dar tot lucrând și tot am descoperit și dimensiunea economică. Diaspora joacă un rol economic, cum de ce în ce mai important pentru multe țări. Erau niște statistici care le-am prezentat în altă parte. Pentru unele țări, deci aceste transferuri valutare care vin de la comunitate se ridică, sunt foarte substanțiale, merg până la 10% din PIB.
Și România e în această situație.
România primește substanții, adică sunt aceste transferuri destul de însemnate, nu așa de mari ca în Moldova. În Moldova, după cât am observat, merg până la 20%.
În Republica Moldova.
În Republica Moldova, deci merg până la 20%, deci asta este destul de din PIB, din PIB anual. E mai mult de orice fel de asistență de dezvoltare pe care o primești din altă parte. Deci este un, pentru multe țări asta a devenit iarăși un punct de atracție, de a intra de a stimula legătura cu diaspora. Și mai e și problema aceasta de identitate culturală, pe care, cum spuneam și astăzi, diaspora în anii 80, că era românească, că era, este europeană, pleca, se ducea în America, se ducea în Canada și legăturile erau, se rupeau, pentru că te integrai în societatea nouă și așa mai departe. Acum, cu mijloacele acestea digitale, această legătură identitară rămâne practic neîntreruptă.
Practic nu se mai rupe.
Nu se mai rupe deloc. Și din cauza asta, legăturile sunt mult mai puternice. Și, într-un fel, deci asta stimulează din nou o întărire a relațiilor cu țara de unde ai plecat.
Cred că și dacă ai vrea să dispari, pleci într-o țară și vrei să ți se pierde urma, nu poți, că dacă ești pe rețelele sociale, te găsește oricine.
Asta e un punct de vedere interesant, pe de-o parte, pentru că metodele, deci canalele digitale lasă diaspora să se organizeze singură, deci creează comunitate, cum am văzut și astăzi cu domnul Fleșăriu, deci
Rombel,
care reprezentantul comunității din diasporice românești din Belgia, care pur și simplu s-au organizat singur, au încercat să facă niște grupuri de discuții, treaba s-a dezvoltat mai mare și parcă povestea că sunt 100.000 de români care
despre care știu, deci, ei că sunt în Belgia pentru că s-au adunat în această comunitate online, practic.
Exact, și asta mi se pare interesant, că au făcut-o ei singuri fără niciun fel de ajutor din afară. Au simțit totuși nevoia să se relaționeze și cred că aici intervine partea de relaționare, ce spuneam, de capitalul uman, în sensul că aceștia sunt oameni în diaspora care au niște cunoștințe, au experiență care poate fi și care sunt dornici în mare măsură să o pun la dispoziție. Aminteam de cazul cu Georgia, avusesem o discuție cu ministrul pe probleme de diaspora al Georgiei, statul Georgia, și care asta și făceau. Deci pentru ei foarte importantă această relație, nu numai din punct de vedere economic, de investiții în Georgia, dar și faptul că ei au dezvoltat genul ăsta de parteneriate în care fiecare an organizează două forumuri în care aduc medici, aduc academici, aduc IT și încearcă să-i partenerieze cu instituțiile sau cu grupurile respective, un fel de schimb de experiență, dar și de cunoștințe și eventual. Și am observat astăzi, când vorbeam și cu reprezentanți din România, din guvern și de la președinție, că această direcție, cred că în această direcție se e un capital uman, e o chestie care într-adevăr nu e de ignorat, nu este vorba numai de schimburile care vin de investiții, dar și această orizont de cunoaștere care mi se pare că e important. Și oamenii aceștia sunt disponibili să-l pună la dispoziție.
Da, este un capital uman care poate n-a fost folosit la întregul lui potențial, ca să spunem așa. Poate că mediul digital poate schimba, cum să spun, această perspectivă. Pe de altă parte, am auzit și astăzi, schimbă cumva și perspectiva pe care diaspora în general o are în relație cu instituțiile statului din care a plecat.
Absolut. Și aici e o problemă în general cu diaspora. Și diaspora nu neapărat din România, dar diaspora din Est, dar și din alte țări. Este relația în care, modul în care s-a format diaspora. Oamenii au plecat, au avut niște idei de ce au plecat. Și unii au fost motivați politic, alții au fost motivați economic. De ce spun asta? Pentru că este un deficit de încredere care este între diaspora, spre deosebire de diaspora americană sau de diaspora britanică, să zice, diaspora este europeană, nu mă refer mai la România, există un deficit de încredere față de instituțiile din țara de care a plecat. Dăm un exemplu, o altă întrevedere, și dacă l-am menționat aici, vorbeam cu cei din Lituania, dacă nu mă înșel, cu ambasada lor din Londra, povesteau de un caz interesant în care ei au încercat să faciliteze exact pe dimensiunea economică. Domne, hai să vă explicăm, au fost niște schimbări de taxe, de investiții, sunt niște facilități care vi le acordăm, hai să vi le explicăm, și au încercat să fac o campanie în Londra pe acest subiect și a ieșit foarte prost, surprinzător, deci idee, intenție bună, pentru că cei din comunitate au început să creadă că, de fapt, ceea ce urmăresc este pur și simplu să le extragă, să-i taxeze. A trebuit să dezvolte o altă campanie în care să aplaneze această... Deci e un deficit de încredere și asta presupune ce? Presupune că ai două părți care trebuie să dezvolte o relație. O relație care, știm și noi, și de la nivel personal și la nivel interstatal, relațiile se dezvoltă greu, se distrug ușor. Și din punctul ăsta de vedere, aici intervine ideea de diasporă, diplomație cu diaspora. Ai două părți care au nevoie de o anumită stabilitate, de anumite succese în relația lor. Deci nu poți să ai tot timpul eșecuri și să aștepți să funcționeze foarte frumos. Sunt puncte care pot fi. Asta a fost și ideea când am venit cu acest workshop să-l organizăm în România, să vedem care este potențialul pentru a dezvolta această relație. Există disponibilitate de partea, există disponibilitate de partea comunității și
există.
Și eu observ
că puțin
aici...
până acum am văzut că există.
Da.
Vreau să fac două anunțuri. În primul rând, suntem firește pe toate frecvențele Radio România Cultural, dar suntem și online pe www.radioromaniacultural.ro. Pentru că spuneam că avem un format puțin diferit în această seară, cei care doresc să ne adreseze o întrebare o pot face la numărul de telefon 311-1240 și de asemenea vreau să spun că acum suntem în legătură telefonică directă cu domnul Petre Curan, secretar de stat în cadrul Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Ministerul Afacerilor Externe fiind organizatorul acestui seminar prin Departamentul pentru Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, alături de Institutul pentru Guvernare Digitală și Oxford Digital Diplomacy Research Group, despre care o să vorbim și pe care îl conduce profesorul Corneliu Bjola, și cu sprijinul administrației prezidențiale. Bună seara, domnule Petre Guran, și vă mulțumesc mult pentru prezență.
Bună seara, doamne, mulțumesc pentru invitație.
Așadar, pentru că una dintre ideile cu care a pornit acest seminar a fost aceea să vadă în ce mod tehnologiile digitale pot transforma felul în care ministerele de externe comunică și interacționează cu publicul cheie pe care îl are, aș vrea să plecăm de la această idee. Care sunt, în primul rând, provocările pe care mediul digital, tehnologiile digitale, vi le oferă dumneavoastră diplomaților?
Aș vrea să pornesc de la o analogie istorică, asta pentru a mă folosi de competența mea anterioară, cea de istoric, și să spun că se poate stabili o legătură între tren și telegraf și nașterea națiunilor moderne. În aceeași măsură, cred că instrumentul digital astăzi poate duce la redefinirea unui proiect național și reconstruirea unui pact de societate, unui pact național care să ne permită să privim în următorii 100 de ani. Deci cred că suntem aici în fața unui instrument care vine la timp, ca să spun așa, pentru această reînnoire pe care o reprezintă pentru noi toți perspectiva centenarului. De aceea, departamentul împreună cu instituțiile pe care le-ați menționat s-a înhămat într-un fel în această nouă aventură pe care o reprezintă digitalul și care e cu atât mai surprinzătoare cu cât este extrem de dinamică.
Asta este, adică poate că aici este cel mai important lucru, că e foarte dinamică.
Foarte dinamică, lucrurile se schimbă foarte repede. Acum, Ministerul de Externe al României, Ministerul Afacerilor Externe al României, a început în zona consulară și cred că aveți între invitați pe cineva care va răspunde va vorbi despre acest aspect. Eu aș vrea să mă refer în mod special la faptul că noile forme de solidaritate și de comunicare sunt preponderent digitale. Adică până și telefonul clasic e deja un instrument depășit în ziua de astăzi. Iar marele avantaj pe care îl are acest instrument este faptul că pune mai mulți oameni față în față și în dialog.
Îi pune în același timp față în față și fiecare cu ale lui.
Echivalentul cum marilor adunări naționale,
exact.
De la Alba Iulia, de la Islaz, mă rog, și a tuturor formelor de întrunire și de activism național. Deci, suntem recunoscători instrumentului, dar încercăm să mergem oarecum, cel puțin, în pas cu el și cu dezvoltarea lui, și de aceea am apelat la competența și la energia pe care o depune profesorul Brola în cercetarea, înțelegerea acestui instrument și a potențialului lui în lumea contemporană.
Domnule Petre Guran, pentru că dumneavoastră, într-adevăr, așa cum spuneați, sunteți istoric. Din punct de vedere istoric, apariția acestor tehnologii digitale va fi consemnată în istorie ca un, ca un punct de inflexiune clar în ceea ce, sau în felul în care definim diplomația?
Sunt absolut convins. Acum dumneavoastră restrângeți la diplomație. Eu aș spune în ceea ce privește actul de guvernare în sine. Și anume introduce un element, ca să spun așa, de neutralitate al actului de guvernare, fiind mediat, cu cât mai mult este mediat de acest instrument electronic. Ceea ce merge, în primul rând, în sensul democratizării societății. Adică societatea va fi mai puțin dependentă de ceea ce înseamnă relațiile interpersonale, mă rog, pe care sigur că un cuvânt peiorativ putem să le numim pile sau relații sau așa. Instrumentul ăsta digital pur și simplu introduce un element de mediere binevenit între factorul de decizie și beneficiarul social. În al doilea rând, potențează imens acțiunea statului. E crește crescând ritmul de acțiune administrativă, dă actului guvernamental mult mai multă putere de atingere și de interacțiune cu societatea. Așa că sunt absolut convins, iar diplomația sigur că face parte din făcând parte din guvern, făcând parte din actul de guvernare, este și ea în această mișcare. Profesorul Brola o să vă spună mai multe în ce măsură și cum diferite state au folosit acest instrument.
Sigur că
de ce?
Da.
Fiindcă dacă diplomația secolului XIX, în mare parte și cea a secolului XX, se baza pe interacțiune între state, în secolul 21, în mod cert, interacțiunea este cu societăți. Actorul clasic, statul, devine, sau în orice caz, este în competiție cu actori informali și vedem ce se întâmplă în Orientul apropiat, forme de putere care nu mai au expresia clasică a statului și societății în cele din urmă, reacția socialului, chiar dacă unii analiști politici vorbesc de un eșec al primăverilor arabe, în sine primăverile arabe sunt totuși mărturia funcționalității acestui instrument, tot ceea ce însemna twist, așa, puterii acestui instrument. Deci cred că ceea ce dimensiunea nouă care se naște este aceea a interacțiunii cu actori noi, actori nedefiniți, actori sociali, în primul rând, și care pot fi deodată ieși la suprafață și interacționa.
O ultimă întrebare mai am, domnule Petre Guran. Vreau să vă întreb apropo de stat. Statul este, dacă înțeleg eu bine, și cumva puțin mai expus. Este mai expus acestui public, da? Publicul are acces mai ușor la stat, generic vorbind.
Da.
Este cumva și mai vulnerabil?
oarecum, dacă vreți, ceea ce elementele de vulnerabilitate ale statului îl obligă pe stat, într-un fel, să-și ia ca partener societatea.
Mai mult decât a făcut-o până acum.
Mai mult decât a făcut-o până acum. Și atunci, eu văd mișcarea în sensul unei democratizări, sigur că încet, încet și o schimbare de paradigmă pe care încă nu o înțelegem cu totul. Sigur că poate structurile de putere ale viitorului vor fi diferite de cele din care noi tocmai ieșim, nu? Și atunci actorul, elementul acesta digital va aduce noi forme. Dar deocamdată ceea ce putem observa este că statul este din ce în ce mai dispus să ia societatea civilă ca partener în gestiunea socialului.
Cred că
este un aspect foarte pozitiv.
Foarte important, cred că nici n-ar putea altfel în acest, cum să spun, context, nou context generat de mediul digital. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune. Sper să mai avem ocazia să mai vorbim mai pendelete.
Sigur că da, cu mare plăcere.
Încă o dată mulțumesc foarte mult. Am fost în legătură telefonică directă cu domnul Petre Guran, secretar de stat în cadrul Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
Keep your eyes on the road, I'm the last passenger, and I sing for a traveling band. Where I'll be tomorrow, guess God only knows. It seems there's science at hand, but I'll finish the shows when I land. The label looked proud that New York show sold out, but I noticed a change in the weather. It's getting cold, can you hand me my sweater?
Diaspora. Dincolo de granițe.
În această seară, Diaspora îl are ca invitat pe Corneliu Bjola, doctor în științe politice, profesor asociat în studii diplomatice la Universitatea Oxford din Marea Britanie. Spuneam și la începutul emisiunii, inițiatorul acestui seminar deosebit de interesant, cu o temă, iată, foarte frumoasă, Diaspora reimaginată în epoca digitală. Și spuneam de asemenea la începutul emisiunii, care este în direct pe toate frecvențele Radio România Cultural, dar și pe site-ul nostru www.radioromaniacultural, suntem online, video online, spuneam așadar că acest seminar a fost gândit și ca un atelier de lucru. Una dintre sesiuni a fost cea rezervată schimburilor de bune practici în diplomația digitală. O să reiau o remarcă pe care am mai făcut-o. Concluzia este că există diplomație digitală deja și că există și bune practici.
Absolut. Deci ce am încercat să obținem, deci nu numai să discutăm în abstract despre ce ar trebui făcut pe relația între diaspora din punct de vedere digital cu ministerele de externe, încercat să aducem pe cei care sunt lideri în domeniu. Și sunt câteva țări care într-adevăr știu să lucreze digital foarte bine, de diferite motive. Deci vorba de Statele Unite, vorba de Marea Britanie, vorba de India. Israel, de exemplu, pe care și respectiv Olanda. Deci acestea sunt țări care practică diplomația de câțiva ani și care tot timpul sunt inovative. Deci e o chestie care întotdeauna m-a atras.
Haideți să vorbim puțin concret despre Marea Britanie, pentru că a și avut o experiență recentă.
Da, deci prezentarea care a făcut-o domnul Adam Sembrou, care este Deputy Head of Mission aici la București, a fost foarte interesantă pentru că se leagă foarte direct, aș spune, de o problemă care are relevanță pentru diaspora românească. Deci era vorba de o campanie pe care ei au lansat-o la nivel de Minister de Externe britanic ca să motiveze alegătorii britanici expați, deci cei care trăiesc în afara granițelor Marii Britanii și care sunt în număr de vreo 4 milioane, să-i motiveze să înregistreze pentru referendumul care a avut loc în iunie pe 23. Și a fost o campanie lansată global, deci au încercat să identifice unde locuiesc britanicii, Australia, Marea Britanie, Statele Unite, Germania, Spania și mai departe, vreo 10 țări, și au lansat această campanie. De aceea era interesant cam ce obiective au avut, deci stabiliseră un număr concret, deci 250.000 de cetățeni să se înregistreze global și ce platforme au folosit, au folosit Twitter, au folosit Facebook și prezentarea încerca să sugereze, să explice care au fost provocările și beneficiile, deci cum au reușit cum au măsurat cât de eficiență era o anumită campanie, care sunt canalele care l-au folosit cel mai de succes, cum a fost, de exemplu, Facebook-ul, pe locul 2 Twitter, din anumite să măsoare cantitativ. Ei și-au atins obiectivul, până la urmă aproape 260.000 de oameni s-au înregistrat din diferite țări, dar era și o chestie foarte interesantă care, din nou, spune despre profesionalismul britanic. Bine, nu numai că locuiesc în Marea Britanie de 6 ani, dar am o admirație pentru modul de civil servants pe care... Deci erau, vorbeau de neutralitatea cu care ei au trebuit să facă această operațiune, pentru că dacă stimulau prea mult pe cei din Franța, care erau în foarte sărămână, imediat ar fi acuzat politic. Și la fel au încercat să fie cât mai neutri și asta, deci nu să manipulezi, nu să te joci politic, nu să faci jocuri politice, ci ai o datorie ca diplomat să reprezinți o țară și cetățeni și să faci treaba asta cât mai neutru politic. Și da. Mi s-a părut foarte interesant modul în care și chiar am punctat la domnului Sembrou acest lucru.
Îmi pare rău că n-am putut să asist la această sesiune care a fost la prânz, dar vreau să întreb, este mai ușor să rămâi, apropo de ce spuneați, neutru în mediul digital?
Nu e. Nu, dădeam un exemplu. Am avut un workshop în Oxford acum 3 zile, care vorbeam despre strategii. Are sens să vorbim de strategii în contextul diplomației digitale. Ce înseamnă strategie? Pentru că sunt niște probleme. Diplomația digitală se lucrează la timp foarte alert, cum a spus și domnul Goran. E o chestie care merge foarte
rapid.
Pe când cu strategie vorbești de timp mai îndelungat și treburile astea neapărat sunt tensiuni când încerci să le pui la un loc. Și unul din cazuri care l-am avut, care l-am mai discutat și aici în emisiune mai de mult, era cazul cu lovitura de stat din Turcia. Și o chestie interesantă care a revenit era că multe ambasade și multe ministere de externe vestice nu s-au pronunțat neapărat în primele zi. Deci erau chiar la vreo săptămână, pe urmă au apărut niște declarații pe Twitter, pe Facebook, ale ambasadorilor vestici. Și asta mi s-a părut foarte interesant. Pe de o parte că a creat un fel de reacție negativă din partea guvernului turc. Dar ce vreau să spun cu treaba asta este că mediul digital te îndeamnă să fii proactiv. Trebuie să spui ceva, că dacă nu spui tu, spune altcineva și atunci trebuie să catch up, să recuperezi narațiunea ta, mesajul tău este puțin distorsionat. În cazul loviturii de stat, ce mi s-a părut de zeamnă că tăcerea are și ea semnificațiile ei.
Exact.
Deci mediul digital pe de altă te împinge, e o presiune să vorbești și să te angajezi, pe de altă parte sunt momente în care tu mai bine taci din gură. Deci nu spui sau cum gestionezi aceste tăceri. Deci în sensul ăsta încercam să explic de ce strategia uneori e puțin mai greu de creionat.
Apropo și de ce spunea Adam Sembrou astăzi, de cum au fost convinși, dacă e cel mai bun cuvânt, dar în final, hai să spunem convinși britanicii din afara Marii Britanii să voteze, apropo de referendum. Cât de greu a fost să-i convingă pe cei 250.000 de britanici să voteze.
Nu să voteze, să se înregistreze.
Să se înregistreze.
Face parte din treaba politică, ca să nu cumva...
Deci asta
să...
nu înseamnă că au și votat toți.
Ei trebuie să înregistreze, cum să trebuie și diaspora românească ca să,
să poată înregistre.
Deci asta era obiectivul. Asta era obiectivul, nu treaba de lansare de campanie, cum să votezi, era... out of question, nici nu a fost problema. Dar mărturisesc că nu era chiar ușor, dar ce mi s-a părut interesant, asta, ei sunt foarte inovatori și din punctul de vedere sunt foarte dinamici, aveau niște etape pe care le măsurau foarte concret și încercau să învețe ce a funcționat, ce nu a funcționat. Treaba asta a revenit și în prezentarea reprezentantului ambasadei Statelor Unite, ce spuneau ei de post-mortem, în sens analiză post-mortem. Deci ai odată o campanie sau o etapă și pe urmă te uiți, domne, ce a funcționat, ce n-a funcționat și te adaptezi. Nu aștepți un an, nu aștepți următoarea campanie, ci săptămâna asta ai avut un mic obiectiv, vezi ce a funcționat, imediat te-ai adaptat. Deci e foarte dinamic mediu și mi s-a părut acest lucru a asigurat succesul. Și arătau că, de fapt, în fine, înregistrarea, cum se așteaptă, un mare vârf a fost aproape de final. Dar au fost câteva spike-uri, câteva vârfuri și înainte. Dar a fost o campanie globală și ce mi s-a părut iarăși interesant, modul care, ce a funcționat la ei și poate asta e de învățat. Sunt câteva lecții pe care mulți care erau în audiență, cred că au notat și sper și cei din autoritățile române. Era că sunt anumite metode care funcționează, este vorba de această convingere prin prieteni, în care te dau carte de exemple, în care dacă tu te puteți să-l tag pe prietenul tău, să-i aduci aminte, deci genul ăsta de relaționare online, să-l pui să lucreze în avantajul tău, opus metoda tradițională, vine o voce de autoritate să spună du-te și fă. Deci...
Da, cumva, mă rog, la o extremă, ca să spunem așa, gestionarea situațiilor de criză în mediul online, o prezentare a reprezentantului ambasadei Americii, da, la București. Ce a fost interesant aici?
Deci a vorbit despre situația de criză. Deci de criză și care crizele sunt de două naturi, cel puțin de criză, de atacuri teroriste, de în care trebuie să te relaționezi, să comunici cu cetățenii, cu naționalii care sunt afectați, și cu familiile lăsate acasă. Deci e vorba, tu de fapt ajungi să fii un fel de punte între cei de acasă,
exact,
și cei. Deci te ocupi pe de o parte să încerci să vii în sprijinul celor care sunt afectați, de sprijin, dar pe de altă parte aici pe cei de acasă care află, trebuie să afle știri despre ce s-a întâmplat. Și ei în sensul ăsta a definit și încerca să explice cum au lucrat în cazul diferitor atacuri naționalilor din nu neapărat din București, dar din Europa, care au fost afectați de atunci la atacul la Paris sau la Bruxelles. Și mai este criza de a doua natură, când ai dezastre naturale, cum s-a întâmplat cu tremurul din Nepal, dar mai recent în Italia, deci că a afectat și comunitatea românească. Și aici sunt niște chestii foarte interesante. Unul din atelierele care a avut loc ulterior, vorbea de modul în care trebuie să furnizezi informații periodice, oamenii așteaptă informații, chiar dacă n-ai ceva nou, repeți. De ce este acest important? Pentru că trebuie să informația să fie accurate, să fie corectă.
Corectă.
Pentru că e vorba de credibilitate. Dacă tu ți-ai pierdut credibilitatea într-o situație de criză, atunci omul se mută la altă sursă care... În sfârșit, e un mediu dinamic. E o chestie care mi-a plăcut, pentru că am observat-o personal. În situații de criză, omul se duce pe CNN sau pe televiziune, cel puțin în vest am observat asta târziu, își află știrile de pe Twitter, de pe Facebook, pentru că sunt imediat. Știrile de pe Twitter uneori nu sunt foarte verificate. Dacă tu stabilești o prezență care e credibilă, omul te urmărește și atunci este foarte important. Deci sunt niște provocări care trebuie să le țin, să ții cont de ele.
Aici mai este un lucru interesant apropo de această dinamică a mediului digital. Și apropo de credibilitate, e mult mai riscant să greșești. De exemplu, tu ca jurnalist, tu ca televiziune, spuneați că merge lumea mai târziu pe CNN. Poate că, sau ca să-ți păstrezi credibilitatea, trebuie să-ți verifici știrile. În mediul online, evenimentul curge. Sigur, tu, ca televiziune serioasă, vii cu o știre verificată, așa este ideal, da? Și vii cu rezultatul, în timp ce, în mediul online, cum să spun, poți să oferi din dorință sau prin natura acestui mediu poți să oferi și elemente care nu sunt chiar...
Deci asta vorbește puțin de profesionalism, în sensul că de obicei în situații de criză, și am văzut și reprezentantul Ministerului de Externe român vorbea în același sens, deci deja s-a dezvoltat acum o bază de cunoștințe cum să reacționeze astfel de situații. Deci nu este vorba că a început criza acum peste 5 minute, sper să nu începe nimic, că a început criza peste 5 minute și tu începi să improvizezi. Deci de-aia așa ai un plan de acțiune, știi cam ce trebuie făcut. Știi, responsabilitățile sunt distribuite, un punct pe care domnul Sean Wallen l-a subliniat de asemenea. Deci responsabilitățile sunt distribuite, deci nu e nimic haotic, fiecare aleargă în diferite direcții, nu știe ce să facă. Și planul ăla se pune în aplicare. Tu l-adaptezi, ca orice plan e bun pe hârtie, dar pe urmă... Și informațiile, într-adevăr, sunt diferite surse pe care tu trebuie să știi pe unde să le accesezi. Unele vin de la Ministerul tău de Externe, ales în cazul Statelor Unite, deci are o structură foarte vastă.
Dar unele vin și de la cetățeni.
Și unele vin și de la cetățeni. E o chestie pe care tu trebuie să o evaluezi în timp real, ce e credibil, ce nu e credibil. Greșeli se fac inevitabil. Mi-amintesc de o prezentare similară făcută de cineva de la Departamentul de Stat pe exact pe același subiect de atacurile la Paris. Și unele exemple erau clare, de exemplu, și cred că și asta s-a prezentat. Ideea era că pur și simplu lași niște informații care sunt postate automat, uiți de ele.
Exact.
Și atunci în timp de criză, tu îi baci o știre cu totul care nu are nicio legătură și omul poate fi derutat. Deci înveți din ele, a doua oară nu mai faci. Toată treaba e să oamenii înțeleg dacă ai făcut o greșeală și dacă le explici, dar să nu fie prea multe.
Diaspora.
De ce înseamnă?
Cu Corina Negrea.
Am intrat și noi într-o criză de timp, o să intrăm în curând, se va termina emisiunea într-un sfert de oră, dar mai avem răgazul să vorbim și cu doamna Sandra Pralong. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune.
Bună seara, vă mulțumesc de invitație.
Doamna Sandra Pralong, consilier de stat pentru diaspora, anunț doar așa, altfel lumea știe, în cadrul administrației prezidențiale, administrația prezidențială cu al cărei sprijin s-a organizat acest seminar de astăzi, Diaspora reimaginată în epoca digitală. Doamna Sandra Pralong, trebuie să reimaginați diaspora?
Cred că trebuie să reimaginăm relația între stat și cetățean, indiferent unde se află acesta, și să reimaginăm maniera în care servim nevoile cetățenilor români unde se află ei.
Domnul profesor Cornelius Jola vorbea puțin mai devreme despre diaspora britanică. Am înțeles că este destul de activă. Am văzut că și diaspora românească este activă. Dar este suficient de activă pentru a putea reimagina pentru a putea construi o altă relație cu statul?
Cred că este activă, dar încă în modul în care așteaptă ca statul să livreze în această relație, ori noi ne dorim o relație de adevărat parteneriat. Iar dacă vreți, inovația din punct de vedere al abordării pe care o are statul față de diasporă vine de la președintele Iohannis, care pentru prima oară în istoria diasporei românești de zeci de ani și poate de un secol mai bine, pentru că, iată, au fost foarte mulți oameni din Transilvania care au emigrat în Statele Unite. Deci, pentru prima oară, președintele a articulat faptul că această diasporă, acești membri, acești români care trăiesc și lucrează în străinătate, sunt un capital pe care România îl poate valorifica, nu atât prin remitențele pe care le trimesc sau mai puțin prin voturi, ci prin expertiza pe care o au, prin experiențele pe care le-au acumulat, prin întreprinderile pe care le au, atitudini și toate lucrurile acestea pe care le pot pune în slujba dezvoltării României. Ori asta este parteneriatul pe care îl oferim și o relație într-adevăr de conlucrare pentru dezvoltarea României.
Ați spus și astăzi despre acest lucru, că există un parteneriat și mie mi-a plăcut foarte mult că n-ați fost singura care a subliniat faptul că este vorba despre o, cum să spun, despre o relație care presupune implicare din ambele părți, ca să spunem așa.
Exact, exact. Și care cere ca ambele părți să aibă prezumția de bună credință față de acțiunea celuilalt. Și aici, dacă îmi permiteți să sugerez ascultătorilor, că ce ar fi cel mai util în momentul acesta al construirii unei altfel de relații este ca încrederea pe care noi o avem în români și în capacitatea lor să fie și reciprocată, dacă pot spune așa, de către cetățeni față de stat și să ne dea credit că ne străduim, câteodată greșim, câteodată facem lucrurile bine, acceptăm critica dacă e făcută constructiv, dar să ne dea prezumția că ne străduim să le fim, să venim în sprijinul nevoilor lor.
Am spus și la începutul emisiunii și este o idee pe care văd că și dumneavoastră ați subliniat-o. Diaspora românească, că despre asta vorbim, reprezintă un potențial care, spuneam eu, n-a fost poate folosit așa cum trebuia, poate de acum încolo. Fac și o remarcă foarte subiectivă, recunosc. Diaspora științifică s-a văzut și în această primăvară prin conferința Diaspora Științifică de la Timișoara. Este un genul acela de diasporă de la care România ar avea foarte mult de câștigat.
Absolut. Și nu mai târziu decât ieri, un mare cercetător român în fizică s-a întâlnit cu un altul reprezentant al României. Am mediat această întâlnire cu un altul reprezentant al României pentru cercetare și inovație, Adrian Curaj, pentru a aduce în România puterea de lucru a unor somități în fizică care doresc să implice cercetătorii români în proiecte de anvergură mondială.
Vă referiți la proiectul Marelui Laser de la Măgurele, care va fi găzduit
exact,
la Măgurele.
Da. Exact.
Vă mulțumesc foarte mult, doamna Sandra Pralung. Sper să avem ocazia să vorbim mai pe îndelete, poate într-o emisiune specială dedicată doar diasporei românești și așa cum este ea văzută de administrația prezidențială și mai ales în acest context al tehnologiilor digitale.
Toate bune.
Mulțumesc încă o dată foarte mult. A fost alături de noi doamna Sandra Pralung, consilier de stat pentru diaspora în cadrul administrației prezidențiale. Spuneam, administrația prezidențială a ajutat la organizarea acestui seminar Diaspora reimaginată în epoca digitală. Mai avem 7-8 minute. Concluzii. Una dintre concluziile cele mai importante care ar fi?
Sunt câteva, dar una care m-a frapat de la bun, adică începusem să o simt, dar cred s-a confirmat astăzi, era și la doamna Pralung și la doamna ministru Ligor. Ideea, cuvântul care l-am auzit de câteva ori, parteneriat. Deci e o schimbare de optică, e o schimbare de paradigmă, cred, și sper să continue. Deci a fost și reprezentat de la Rombeș și ceilalți, care sper să fie o continuare, o permanență acestei. E o deschidere în momentul de față de la guvern și de la președinție, de a consolida și de a dezvolta această relație între diaspora. Cum spunea la bun început, relația se construiește greu, se distruge ușor și genul ăsta de sincope sau obstacole, o iei tot timpul și inventezi roata și o iei de la capăt, nu funcționează bine. Deci lumea își pierde pe urmă interesul și sper că această relație, deci ideea mi-a plăcut și e încurajatoare, deci ideea de parteneriat.
Ideea de parteneriat poate plecând și de la, cum să spun, conștientizarea faptului că a existat o neîncredere sau o rezervă a diasporei față de stat, cum spuneam și la început.
Da. Nu vreau să devenim prea politică, devin eu prea politică cu situația din 2014, dar exact, adică e legăturile sunt și într-adevăr sunt și sper să consolidăm mai departe această relație. Acum, următorul pas care ar fi?
Deci
una e că există deschidere și asta e vrei să construiești ceva, într-adevăr, e bine să ai deschidere din ambele părți și ce am observat, cel puțin din partea autorităților române, dar și de la de reprezentanții ceilalți, există această deschidere. Pasul 2 este, ce s-a și menționat de acolo, mission and value, care este strategia, care este direcția, ce poate fi construit și cum poate fi construit într-un mod stabil. Ai nevoie de stabilitate pentru a construi ceva și trebuie creionate câteva obiective. Deci aici e întotdeauna un pericol cu strategiile astea, grand strategies și big strategies, pentru că e ușor să pui pe hârtie și să arunci tot felul de idei și hai să facem herupii și asta și asta. Trebuie făcute programe și ceea ce spuneam și la mai devreme, succesele aduc succese. Nu trebuie construit ceva enorm care, pe urmă, se prăbușește ca un de nisip și nimeni nu mai încearcă a doua oară, ci proiecte punctuale care exact. Să dovedească, să aibă valoare și să poată fi implementate.
Și să aibă concretețe.
Și concretețe și credibilitate și făcute profesionist.
Deci o strategie bazată pe lucruri concrete și pe politica poate a pașilor mai mărunți, deci nu salturi uriașe și grozave, exact. Care să transcedă și schimbările politice.
Exact, un anumit pragmatist, că e britanic, e american, dar de natură, dar un pragmatist românesc, să spunem așa, care să dea rezultate. Deci ideea asta de a da rezultate, de a avea efecte și de a lucra pe baza lor. Succesul o să aducă succes și o să apă, și un alt lucru important, succes, să credești în credere în cei parteneri. Adică vrei să pornești la drum și să faci ceva și bineînțeles, sunt câteva nuclee, cum spunea și domnul Prolong și domnul Guran, sunt anumite comunități care sunt interesate la nivel științific, de academic și cred că pe parcurs or să vină și alte comunități în momentul în care încep să capătă mai multă încredere în această relație.
Ar mai fi foarte multe de vorbit, spre exemplu, despre cum construiești identitatea de țară prin intermediul diplomației digitale, dar acum nu o să mai avem timp. Cumva puțin legat și de chestia asta și la ceea ce am asistat eu la prima sesiune azi dimineață, o prezentare legată de Suedia. Ce se poate face, cum să spun, online, digital, atunci când vrei să promovezi o țară? Mi s-a părut cumva straniu să aflu că Suedia e relativ puțin cunoscută în lume, nu știu, comparativ cu alte țări. Dar pe de altă parte mă gândeam și vreau să vă întreb, apropo și de provocări, promovarea asta online și digitalul se potrivește unor țări care, unor societăți care sunt, cum să spun, care au afinitate pentru tehnologie, așa cum, de exemplu, e Suedia?
O întrebare interesantă care apare întotdeauna să fie suportă și critică, ideea de national branding. Pentru ce o faci? Pentru ce o faci? Pentru ce chestii concrete o faci? De exemplu, am avut o altă prezentare după cea suedeză, deci de către reprezentantul ambasadei Israelului, și erau punctual, deci e vorba să aduci investiții, e vorba să crești turismul, în cazul Suediei nu erau neapărat, e doar a menține o anumită reputație de genul acesta. Deci e foarte important să răspunzi întrebarea pentru ce fel de strategie de national branding. Eu nu spun că nu e nevoie. Imaginea României nu neapărat este foarte pozitivă în vest, din vari motive, parțial blamabile aici, parțial blamabile acolo. Și probabil această schimbare de optică trebuie făcută. Întotdeauna întărește bine să ai o imagine bună. Dar ceea ce vreau să spun că este o tendință cu national branding de cosmetizare, de să colorăm, să punem puțin ruj și să arătăm mai bine. Cred că încrederea și reputația cuiva se face prin acțiunile pe care le întreprinde. Deci ceea ce spuneam și parcă am urmărit puțin mai devreme, în momentul în care, de exemplu, ca partener european, România vine cu idei la masă și încearcă să creeze proiecte și să creeze alianțe, care aceste alianțe devin proiecte la nivel european, omul începe să vadă. România este un contributor, nu numai un consumator, să zic eu, un contributor de proiecte. Și sunt chestii care s-au făcut. Ați menționat Măgurele, o menționat. Sunt anumite zone care nu trebuie neapărat exagerate, dar trebuie punctate și care să arate, dom'le, noi avem o contribuție și așa te faci și respectat. Deci nu neapărat chestia de cosmetizare, încerc să spun eu, de branding, dar și de treaba de a colabora cu alții și a vedea că rezolvă. Și acum este o oportunitate, e o criză la nivel european care putea fi o oportunitate foarte bună și pentru România să dovedească cât poate să contribuie și astfel încât celelalte state să vadă acest lucru într-o culoare pozitivă.
Dar pe de altă parte, cred că și aici o să și încheiem, cred că în momentul în care cosmetizezi ceva, mediul virtual îți oferă posibilitatea să fii și amendat mult mai repede. Adică este un instrument foarte rapid și foarte eficient.
Da, corect, da, demasca. Exact, da, corect, da, orice fel de exagerări. Exact.
Acolo unde e vorba de cosmetizare. N-am apucat să vorbim deloc despre grupul de studiu Oxford Digital Diplomacy Research Group pe care îl conduceți. Sper să avem ocazia să o facem într-o altă emisiune. Într-un sfert de minut, ce face grupul ăsta?
Deci este un grup care l-am stabilit cu studenții mei doctorali, prin care încerc să aprofundăm mai exact această problemă a diplomației digitale. Și am avut câteva succese în termen de conferințe și de paper-uri pe care le publicăm împreună.
Asta deschide calea unei alte emisiuni în care să vorbim despre astfel de inițiative. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio. A fost alături de mine domnul profesor Corneliu Bjola, doctor în științe politice, profesor asociat în studii diplomatice la Universitatea Oxford din Marea Britanie. Mulțumesc pentru atenție, ne reauzim săptămâna viitoare.
Mulțumesc foarte mult. Okay.